Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülkə Rakib qızım.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, adi yay günlərindən biri olacaq, 31-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir, deyir sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək paytaxtda.
Elə Azərbaycanın bölgələrində də yağış gözlənmir, 32-34 dərəcə isti olacağı deyilir. Şərq cənub şərq küləyi əsəcək. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Amerika hesab edir ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaları artırmaq lazımdır.
Rusiya xəbərdarlıq edir ki, Cənubi Osetiya geniş miqyaslı hərbi konfliktdə çox yaxındır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai Hindistanda səfərdədir.
Məşhur rus yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Solzhenitsyn vəfat edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Amerika hesab edir ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaları artırmaq lazımdır. ABŞ-ın BMT-dəki daimi missiyasının təmsilçisi Richard Grenell deyib ki, görünür İran uranı zənginləşdirməyə son qoymaqla bağlı beynəlxalq tələbə məhəl qoymur. Diplomatın dediyinə görə, indi BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaları artırmaqdan başqa yolu yoxdur. Bundan öncə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, ölkəsi nüvə proqramında qərarlıdır və bir addım da geri çəkilməyəcək. İran prezidenti qərblə danışıqlara hazır olduğunu da bildirib.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai Hindistanda səfərdədir. Onun Hindistanın baş naziri Manmohan Singh ilə görüşü nəzərdə tutulur. Görüş zamanı təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın müzakirə olunacağı gözlənilir. İyulun əvvəlində Kabuldakı Hindistan səfirliyində partlayış 58 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Hindistan və Əfqanistan elan edib ki, hadisəni törədənlər Pakistan xüsusi xidməti ilə əlaqədə olublar. Dünən Həmid Kərzai Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani ilə də görüşüb terrorla mübarizə məsələsini müzakirə edib.
ATƏT Gürcüstan və Cənubi Osetiya arasında artan gərginlikdən narahat olduğunu bildirib və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Qurum bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti artıq bu regiona yönəlib. Gürcüstanın reinteqrasiya məsələləri üzrə naziri bildirib ki, Sxinvali ilə danışıqlara razıdırlar. Öz növbəsində Cənubi Osetiyanın prezidenti Eduard Kokoyt Tbilisini fikirləşməyə və danışıqlar aparmağa çağırıb. Avqustun 1-i Gürcü-Abxaz zonasında toqquşmada 6 nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb. Tərəflər atışmada bir-birini günahlandırırlar.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya geniş miqyaslı hərbi konfliktdə çox yaxındır. Gürcüstan hökuməti və separatçı region zorakılıq hallarına görə bir-birini günahlandırır. Rusiyanın xarici işlər naziri deyib ki, Gürcüstan tərəfinin atdığı addımlar sülh ümidlərini sarsıdır. Cənubi Osetiya mindən çox uşağı Rusiyaya köçürüb. Tbilisi ilə Rusiyanın dəstəklədiyi Cənubi Osetiya və Abxaziya arasındakı gərginlik son aylarda daha da artıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Motosikl silahları Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətində məhkəmə hakimini güllələyiblər. Rəsmilər deyirlər ki, hadisə bazar günü hakim işdən evə qayıdarkən baş verib. Bu arada yol qırağında partladılan bomba isə bir əskərin ölümünə, birinin isə yaralanmasına səbəb olub.
Yakutiyada Adıça çayının daşması 200 nəfərin evindən köçürülməsinə səbəb olub. Köçürülənlərin yarısı az yaşlılar da onlar mərkəzdə Bakatay şəhərində yerləşdiriliblər. Yakutiyanın şimal-şərqindəki daşqın ötən həftə başlayıb, daşqına səbəb isə yağış sularıdır.
Məşhur rus yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Solzhenitsyn 89 yaşında vəfat edib. Sovet İttifaqından sürgün edilən və Sovet fəhlə düşərgələrindəki həyatı təsvir edən yazıçı ürək çatışmazlığından ölüb. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev yazıçının ailəsinə başsağlığı göndərib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosu Azadlıq Radiosundan dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya bizim yeni saytımızdan azadlıqradiosu.org saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür.
Elanlardan sonra Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar,
ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Əsər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər axırı kimi bizə qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Seçki kampaniyası başlar-başlamaz baş verənlər hansı proqnozlara yol açdı?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Marsda adam da tapılacaq mı?
Maşın nömrələri bundan sonra niyə hərraca çıxarılacaq? Bu haqda da biz danışacağıq.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. İndi isə verilişimiz davam edir. Seçki kampaniyası başlandı və indiyə kimi götür-qoy eləyən, seçim eləyən siyasətçilər artıq qərarlarını qətləşdirmək məcburiyyətindədirlər. Seçkiyə getməli ya getməməli sualının cavabı artıq bir mənalı şəkildə verilməlidir və artıq ilk günlərdən Kampaniyanın başladığı ilk günlərdə bu cavablar eşidildi.
Hələ ki, diqqət çəkən odur ki, ötən seçkilərdə özünü sınamış, rəsmi rəqəmlərə görə müəyyən səs toplamış partiyalardan heç birin prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyib. Söhbət müxalifət partiyalarından gedir təbii ki, çünki hakim Yeni Azərbaycan partiyası yenə də seçkiyə gedir. Namizədi də əvvəlki kimi indiki prezident İlham Əliyevdir.
2003-cü il prezident seçkilərindən sonra seçimlərə qatılmayan bəzi müxalifət partiyaları iddia edir ki, seçki demokratik keçirilməyəcək və buna görə də seçki oyununda iştirak münasib olmazdı. Amma bu düşərgədə olub ilk dəfə seçkiyə gedənlər də var və onların da arqumentləri bir o qədər də yetərincə ağlabatan görünür deyəsən.
Durna Səfərli seçki kampaniyasının ilk günündə verilən qərarlar və bu qərarların necə qarşılanması haqda danışacaq.
2008-2013-cü illərdə ölkəyə rəhbərlik etmək istəyində olan hələ ki 5 namizəd var. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində Ümid Partiyasından İqbal Ağazadə, Yaşıl Siyasət Qrupundan Mayıs Güləliyev, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından indiki prezident İlham Əliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Qüdrət Həsənquliyev və Azərbaycan Naminə İctimai Forumdan Eldar Namazovun namizədlikləri irəli sürülüb. Avqustun 2-sində müxtəlif partiyaların keçirdiyi toplantılardan bəlli oldu ki, 5 siyasi partiya isə seçkilərdə iştirak etməyəcək. Seçkiyə qatılmamaqla onu boykot etməyə üstün tutanlar Müsavat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi, Açıq Cəmiyyət və Böyük Quruluş partiyalarıdır. Azadlıq blokuna daxil olan Xalq Cəbhəsi, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları, eləcə də Liberal Milli Birlik hərəkatı da daha öncə seçkini boykot edəcəklərini bildirmişdilər. Boykot qərarını ənənəvi müxalifət seçki qabağı situasiyanın qeyri-demokratik olmasından əsaslandırır. Müsavat başkanı İsa Qəmbər deyir ki, seçkiyə getsə 2003-cü ildəki prezident seçkilərində əldə etdikləri uğuru təkrarlaya bilər. Amma
bu şərtlərlə seçkiyə gedib partiyanı, tərəfdarlarımızı gərginləşdirib, bütün onların potensialını səfərbərliyə alıb, seçkidə üstün nəticə göstərib, sonra da bunu reallaşdıra bilməmək partiya üçün dəhşətli bir xəyal qırıqlığı yaşada bilər.
Müxalifətin əsas qüvvələrinin seçkiyə getməməsi nə deməkdir? Bu sualı ADP sədri müavini Sərdar Cəlaloğlu cavablayır.
Boykot odur ki, Azərbaycanda bu seçkilərin doğrudan da keçirilməsinə sən xalqı çağırırsan, bu seçkilərin belə deyək ki, aktiv şəkildə müdaxilə edirsən seçkilərə. Seçkidə iştirak eləməməsi biz beynəlxalq vəziyyəti, ölkədəki vəziyyəti və öz resurslarımızı nəzərə alıb, sadəcə olaraq nə seçkinin müşahidəsində, nə onun nəticəsinin dəyərləndirilməsində, nə də onun nəticəsinə müqamətin təşkil edilməsində iştirak edilməyəcək. Bütün dünya da bilir, Azərbaycan xalqı da bilir ki, Azərbaycanda nisbətən təşkilatlanmış qüvvələrin bugün heç biri seçkilərdə iştirak etmir. Bu özü artıq bu seçkilərin dəyərləndirilməsində də çox ciddi qiymət verə bilər.
Bəlli vəziyyətə münasibət mediada müxtəlif siyasətçilər, rəsmilər tərəfindən müxtəlif oldu. Məsələn, prezidentin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov Azərpress informasiya agentliyinə açıqlayıb ki, bəzi müxalifət partiyalarının prezident seçkilərində iştirak etməməklə bağlı qərarları seçki prosesinə heç bir problem yarada bilməz. O deyir ki, bu və ya digər siyasi təşkilatların seçkidə iştirak etməyəcəyinə baxmayaraq, seçkilər açıq, demokratik və ədalətli keçiriləcək. Rauf Arifoğlu, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru üzvü olduğu partiyanın seçkiyə getməmək barədə qərarını Azərbaycan demokratiyasına böyük zərər kimi qiymətləndirir. Qeyd edək ki, Müsavat partiyasının məclisinin toplantısında partiyanın seçkidə şanslarının az olması barədə arqumentlər sırasında Yeni Müsavat qəzetinin partiya qurumları əleyhinə təbliğatda göstərilmişdi. Müsavat məclisinin üzvü Sevinç Hüseynova.
O qəzetdə ki, həmişə İqbal Ağazadənin təbliğatı gedib bütün bir səhifələrlə bir rayon təşkilatının sədrinin müsahibəsi getmir orada. Gediblər rayon təşkilatının güyərləri ki, gediblər rayon təşkilatının sədri ilə görüşmə əvəzinə. Əksinə onu biabır eləyib gəliblər.
Seçki səhnəsindəki bu təmizlənmələrdən sonra hazırki namizədlər rəqabət meydanını necə görürlər? Prezidentliyə iddialı İqbal Ağazadənin Ümid Partiyasının sədrinin fikrincə, Azərbaycanda heç vaxt siyasətdə rəqabət mühiti olmayıb. Amma namizəd düşünür ki, bu seçkiyə yox deməyə əsas vermir.
Mən hesab etmirəm ki, bu imtihanın səbəbləri təkcə şərait rəqabət mühitinin olmaması, bu həm də təşkilatların daxili psixoloji durumundan çox asılıdır. Buna görə də mən bu məsələlərdə fərqli düşüncədəyəm və ona görə də seçkidə iştirak edir. Düşünmürəm, Azərbaycan iqtidarı indiyə qədər keçirdiyi bu 15 il ərzində mövcud olan iqtidar dönəmində hansısa bir seçkidə müxalifət üçün hansısa bir şərait yaradıb və demokratikliyə yaxın bir mühit olub Azərbaycanda. Heç vaxt belə olmayıb.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da seçkidə iştirak etməklə mübarizə aparmağın tərəfdarıdır.
Mən bu partiyaların qərarlarına hörmətlə yanaşırım. Halbuki mən həmişə onun tərəfdarıydım ki, müxalifət seçkilərdə iştirak eləməlidir və bu seçkilərə seçki kimi baxmasa da mübarizə meydanı kimi baxıb Azərbaycan xalqının maraqlarını, hüquqlarını müdafiə etmək naminə bu avtoritar rejimə qarşı mübarizə aparmaq bir forması kimi bu seçkilərə qatılmalıydı.
Bütün bunlar seçki kampaniyasının elə ikinci günündə baş verənlər idi. Hələ prezident seçkilərinə 73 gün qalıb.
Durna Səfərli. Seçki mövzusunu studiyada da davam etdiririk. Telefon xəttində müsahibimiz bizi gözləyir. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlıdır qonağımız.
Məhərrəm bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Sizcə bu dəfəki seçkiləri alternativli seçki saymaq olarmı? Belə fikir var ki, əsas müxalifət liderləri seçkiyə qatılmadıqları üçün rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Bu fikirləri bölüşürsünüzmü?
Bilirsiniz, bu məsələləri təxminən Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçirilən bütün seçki ərəfəsi biz eşitmişik. Və bilirsiniz ki, uzun müddət mən də müxalifət partiyalarının birində sədr mazun olmuşam. Yəni, bu fikirlər mənə çox tanışdı. Amma Azərbaycanın seçki təcrübəsi göstərdi ki, artıq seçki qatarı gedir. Seçkidə iştirak etməmək həmən təşkilatların elə bilin ki, hansısa prosesdə geri qalmasına və müəyyən mənada Azərbaycanın demokratik mühitinin formalaşmasında kənarda qalmasına gətirib çıxarır. Biz ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə fəaliyyət planı imzalayıb və bu seçkilərdə alternativlər olacaq. Sadəcə hansı partiyalar iştirak etmək istəmirsə və mənim fikrimcə bu həmən partiyaların nisbətən gələcəkdə daha pozitiv mövqeydə durmasına və beynəlxalq qurumlarla əlaqələrin zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Çünki partiyanın əsas məqsədi seçkilərdə iştirak etməkdir. Amma o biri tərəfin götürsək ki, mən indi qulaq asırdım o sahiblərə, deyirlər ki, bizə mühit yaradılmadı və bu cür mühitdə seçkilərdə iştirak etmək olmaz. Heç bir ölkədə müxalifət üçün mühit yaradılmır. Müxalifət özü bu mühiti yaratmalıdır, öz mübarizəsi ilə və mübarizə nəticəsində bunu əldə etmək olar. Biz tutaq ki, 88-ci ildə imperiya qarşı mübarizəyə başlayanda heç kim bizə bu mühiti yaratmamışdır. Və yaxud 92-ci ildə Əbülfəz Elçibəy Yunanında prezident seçiləndə heç kim bu mühiti yaratmamışdır. Bu mühiti bilavasitə mübarizə ilə qazanılmışdır. Amma indi mən çox təəssüf edirəm ki, bizim partiya rəhbərləri mərhələ-mərhələ o qazanılmış əvvəlki ruh yüksəkliyini, qazanılmış necə deyərlər, o dediyimiz mühiti hansı ki yaranmışdı Azərbaycanda inkişaf etdirmək əvəzinə ən böyük proses ondan ibarətdir ki, bütün seçki ərəfəsi bunlar əsl müxalifət kimdir, onun üstündə mübahisəyə başlarlar. Bu da müxalifətin parçalanmasına, son nəticəsində zəifləməsinə gətirib çıxartdı. Və indiki dövrdə tutaq ki, bir qrup iştirak etmək istəmir, digər qrup iştirak etmək istəmir.
Məhərrəm bəy, sizcə bu seçkidə mübarizə kimlər arasında gedə bilər?
Hazırda ki, indi biz qəzetlərin də monitoringini aparırıq və özümüz də şəxsən bu namizədləri tanıdığımıza görə görüntülər belədir ki, hələ ki, heç kim rəsmi imza toplayıb təqdim etməyib. Amma mənim fikrimcə bu seçkilərdə prezidentliyə namizədlər arasında əsas rəqabət İlham Əliyev prezident kimi bu prosesə qoşulacaq. Əsas rəqiblər isə mənə belə gəlir ki, indi ola bilsin gələcəkdə yeni insanlar da olsun. Amma hələlik daha ciddi rəqiblər müsavat başkanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Naminə Forumunun rəhbəri Eldar Namazov.
Amma müsavat artıq qərarın verib, seçkidə iştirak edəməyəcək. Eldar Namazov qalır geridə, onda belə çıxır ki.
Bilirsiniz, indi proses elədir ki, seçkidə iştirak eləməsin, bilirsiniz ki, 3 amil lazımdır. Deməli, insan resursu, vaxt və maliyyə vəsaiti. Və mənə belə gəlir ki, bəzi partiyalar indi müəyyən tərəddüdlər içindədirlər. Ola bilsin, hələ vaxt var, gələcəkdə yeni qərarlar da sözləmək var.
Heç hesab edirsiniz ki, müsavat qərarını dəyişə bilər.
Çox güman ki, əgər dediyim amillər olarsa, o üç amil olarsa, gələcəkdə yeni qərar çıxarmaq mümkündür. Bu mənim subyektiv fikirdir. Amma
Məhəmməd bəy, maraqlıdır. Bax, əgər indiyə qədər demək, vaxtı yox idisə, pulu yox idisə müsavat partiyasının, bundan sonra hardan əldə eləyə bilər o dediyiniz şərtləri?
Necə? Yəni, elə bizim bu proseslərdə ən böyük çatışmayan cəhətlərimizdən biri odur ki, biz bilavasitə bütün prosesdə, yəni siyasi proseslərdə Azərbaycanın daxilindəki resurslara deyil, əsasən müəyyən institutların köməkliyinə əsasən ümid edirik. Bu da son nəticədə bilirsiniz ki, xoşa gəlməyən nəticələrə gətirib çıxarır. Bilirsiniz, əvvəllər qərb institutları əsasən müxalifətə dəstək verirdi. Məsələn, 93-cü ildən bəri demək olar ki, 2000-ci il seçkilərdə daxil olmaqla. Amma 2003-dən sonra mən bunu bir ekspert kimi deyirəm ki, bütün qərb institutları əsasən əməkdaşlığı hakimiyyətin bilavasitə strukturlarla etməyə başladılar və bu da müəyyən mənada dediyimiz amili zəiflətdir. Bax, indiki əgər seçkidə iştirak etməmək haqqında qərar qəbul edən partiyaların əsas çatışmayan cəhəti odur ki, artıq onlar o dəstəyi qazana bilməyiblər. Əvvəllər bu dəstək var idi və seçkidə iştirak edirdilər, amma indi qərb institutları da bilirsiniz ki, öz məqsədləri var Azərbaycanda, amma bütün hallarda onlar seçkidə iştirakın tərəfdarı olduğuna görə seçkidə iştiraka dəstək verirlər.
Bəs Eldar Namazovun dəstəyi var mı sizcə?
Eldar Namazov bilirsiniz ki, uzun müddət böyük yüksək vəzifədə prezident aparatında çalışıb. Yəni bunu həm dünya ictimaiyyəti tanıyır, gənc olmasına baxmayaraq, yəni gənc yaşlarından bu işdə işləyir və böyük bir foruma rəhbərlik edir. İkinci bir tərəfdən Eldar Namazov Avro İnteqrasiya Komitəsinin üzvüdür. Mən də həmən komitədə təmsil olunuram. Orada isə demək olar ki, Azərbaycanda tanınmış demokratik qüvvələr təmsil olunurlar. Yəni bu baxımdan demək olar ki, həmən qüvvələr də Eldar Namazova dəstək verəcək və ikinci Eldar Namazov qərb institutları ilə, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri müsbət mənada da çox yaxşı təşkil edir. Amma gələcəkdə bu dəstəyə görə onun seçki kampaniyası, yəni Avropa standartlarına uyğun böyük kampaniya aparmaq imkanına malik ola bilər.
Yəni, hakim partiyaya alternativ ola bilərmi? Bayaq siz əsas namizədlərdən biri kimi onun üzərində dayandınız ki, hakim partiyaya alternativ ola bilər.
Bəli, mən indi iki məqamda danışıram. Yəni, əgər bu gün avqustun 4-üdürsə, hələlik görüntü budur. Ola bilər ki, heç biz nəzərə almadığımız, heç ümumiyyətlə fikrimizə gəlmədiyimiz sabah elə bir namizəd çıxa bilər ki, o bu kampaniya daha yüksək ola bilər. Amma hələ ki, biz təcrübədən çıxış edərək o namizədlərin irəli sürmək istəyən insanları təhlil edərkən, hələlik görüntü budur ki, yəni Eldar Namazov hakimiyyətdə təmsil olunub, sonra istifa verib, özə bilirsiniz ki, Qarabağ məsələsi üstündə o 99-cu il İstanbul sammit ərəfəsində yəni Qarabağın de jure getmək təhlükəsi olduğu bir dövrdə istifa verib, onun müsbət imicini formalaşdırır. Bu tərəfdən də demokratik qüvvələr bilavasitə hazırda, o dediyim kimi Avro İnteqrasiya Komitəsində təmərküzləşmiş demokratik qüvvələr bilavasitə əksəriyyət ona dəstək verir və bu mənada demək olar ki, beynəlxalq təşkilatlar da onunla müsbət əlaqələri bu kampanya aparmasına kömək edəyə bilər.
Aydındır Məhərrəm bəy, çox sağ olun, çox sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı idi.
Verilişimiz artıq yardan keçib, gəlin bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq, sonra davam edəcəyik.
Amerika isə bilir ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaları artırmaq lazımdır.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Asiya geniş miqyaslı hərbi konfliktə çox yaxındır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı Hindistanda səfərdədir.
Məşhur rus yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Solzhenitsin vəfat edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verişimiz davam eləyir.
Seçim insanın ən öndə gələn haqlarından biridir. Seçim edir ki, ölkəni onun təsəffürlərinə görə yaxşı adamlar idarə etsin. Seçim edir ki, yaxşı işdə işləsin, yaxşı güzəran olsun. Yaxşı adamla ailə qura bilmək də seçim haqqıdır. Yaxşı maşında gəzmək də.
Amma seçim haqqının məhdudlaşdığı bir məqam da olur. Yəni, hamının ən yaxşıya sahiblənmək istəyi mübarizəni qızışdırır və burada bəzən pul qalib gəlir. Elə götürək maşın nömrələrini. Azərbaycanlıların çoxunda belə bir şakər var ki, orijinal maşın nömrələri olsun və bunun üçün istənilən məbləği də ödəməyə hazırdılar. Və rəsmi qurumlar da qərar veriblər ki, bu işdən daha çox qazansınlar.
Və üstəlik də mübarizə qapalı yox, açıq geçsin. Yəqin maraqlıdır necə? Necəsi haqda Salə Əlibəylinin reportajından öyrənəcəyik.
011-777-111 099 və s. Yox, yox, mən saymağı təzəcə öyrənmirəm. Bu rəqəmlər avtomobil nömrələrini bəzəyir. Bəs Bakıda bu nömrələrə sahib olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalısan? Bunu həm söhbətlərim sizə deyəcək. Amma əvvəlcə baş çəkək Xırdalan şəhərində dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi yerə. Burada isə sualımız belə oldu. Bir avtomobil nişanı almaq sizə neçəyə başa gəlir?
Bilmirəm. Mənim nə qədər? Bilmirəm valla. Mən nə bilim, gözləyirəm də indi görək.
Bu sizin nəyə uyğun müəyyənləşdirilir, bilirsiniz mi?
Mən bunun valla nəyə uyğun.
Yaxşı, onda istənilən qiyməti deyə bilərlər də, onda sizə.
Bu sükut diktafonu söndürənə kimi oldu. Mikrofon gözdən uzaqlaşandan sonra kimi ürək doludu, kimi də pulum çatmır nömrə almağa dedi. Nömrə alıb dayanan vətəndaşların cavabı isə belə oldu.
Nömrə bir.
Nədir belə?
Bizim işimiz var, elə belə gəlib dəyib gedir.
Amma dövlət qeydiyyatı nişanı verilən idarədən kənarda həmsöhbətlərim dil açdı. Və hər şeydən də məlumat verdilər. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğudan məlum oldu ki, avtomobil nişanını müxtəlif qiymətə almaq olar. O da asılıdır nömrənin gözə necə görünməsindən. Məsələn,
250 manat o qiymətlər bizim maaşlarla uyğun gəlmir.
Lazım nömrələr var da, 222 var, məsələn 555 var. Qiyməti var da hər bir nömrə.
Bir var gəlir üstü adı nömrə verir, var 272. Sıfırını başlayan, misal üçün 050, 065 o bahadır. Toşlar deyirlər, onu alırlar. Kataloglar da, misal üçün o mobil nömrələr üçün almırsınız. Orada belə, onlar da sizin üçün katalog açırlar, siz seçirsiniz. Bir qiymətlər var.
Ən bahası 10 minə kimidir. Ən ucuzu 100 manatdır, 50 manatdır.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətindən Kamran Əliyevin sözlərinə görə isə nömrənin necə olmasının onun qiymətinə heç bir təsiri yoxdur. Hamısı dövlət nişanıdır. Dövlətin də standart qiyməti var, 18 manat. Digər vergilər də üst-üstə gələndə son qiymət alınır. Kamran Əliyev də təsdiq edir ki, bu qiymət müxtəlif ola bilər.
Nömrə nişanının qiyməti neçədir? Biz məsələn deyirik 18 manat. Texniki şahadətnamənin qiyməti 15 manat. Amma bunlar da hesablayırlar ki, cəmi 33 manat pul eləyir. Amma 33 manatdan əlavə xidmətə görə rüsum var, dövlət rüsumu var, qeydiyyata görə yol vergisinin ödənilməsi var. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikin işçi həcmindən asılı olaraq təyin edilir. Və bunlar hamısı əlavə olaraq gəlir qeydiyyat prosesində həmin avtomobilin qeydiyyat məsələlərinin üzərinə və görürsünüz ki, müəyyən məbləğ alınır.
Ancaq sirayi vətəndaşlara görə dövlət rüsumunu başqa amillər müəyyən edir.
Rüşvətə uyğun, mən elə fikirləşirəm. Deyirlər, budur qiymət, istəyirsən al, istəmirsən alma.
Mən başa baxıb qiymət verirəm.
Əksəriyyəti isə rüsumun bir hissəsinin yol vergisinə görə təyin edilməsindən xəbərsizdir.
Balaca maşında olub eyni qiymət vermişəm, böyük maşında olub eyni qiymət vermişəm.
Qiymət nədir, onu da almaz. Bu nömrə bu qiymətə, bu nömrə bu qiymətə.
Vətəndaşlar dövlət rüsumunun müəyyən edilməsinin bir yolunu bilirlər. gözəl nömrə, yüksək qiymət. Digər yollardan xəbərsiz olduqlarını isə belə əsaslandırırlar.
O heç yerdə yazılmır, baxırsam hardadır, neçə yer. Gedinə deyirlər, onu da verirsən.
Dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi idarədə məlumatları əks etdirən posterlər var idi. Amma orada dövlət rüsumlarının məbləği və nəyə əsasən müəyyən edilməsi çatışmırdı. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də razılaşır ki, dövlət rüsumları hamının gözü qarşısında asılmır və bu da vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğə razı olmalarına gətirib çıxarır. Amma normalda bir maşının qeydiyyat nişanının qiyməti bütün rüsumlarla birlikdə 70-80 manat edir.
Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var. Bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adısa 120 manata.
Vətəndaşların dili ilə desək, Zerkalli nömrələrə gəldikdə isə Yol İctimai Birliyi bununla bağlı tədbir görüb. Belə nömrələrin hərraca çıxarılmasını və əldə edilən gəlirin dövlət büdcəsinə çıxarılmasını təklif edib.
Müsahilə Əlbəylinin reportajıydı bu. İndi də baxaq görək bu inçıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Azadlıq qəzeti yazır ki, korrupsiyanın sürət qatarı.
Seçkidən imtina müxalifətə nə vəd edir? Yeni Müsavat qəzeti bununla bağlı siyasətçilərlə söhbət edib. Yeni Müsavat qəzetində Arif Yunus politoloq deyib ki, boykot beynəlxalq təşkilatları ciddi narahat eləməyəcək. Söhbət ondan gedir ki, bir qədər əvvəl də biz bu haqda danışdıq ki, bəzi müxalifət partiyaları artıq prezident seçkilərinə qatılmaqdan imtina ediblər, seçkiləri boykot edirlər və buna münasibətdə Arif Yunus belə deyir. Yeni Müsavat qəzetinin redaktor Rauf Arvoğlu isə deyir ki, İsa Qəmbər faktiki olaraq müxalifətin vahid namizədliyindən imtina etdi. Söhbət Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdən gedir. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Arçılı isə deyir ki, bir həftə əvvəl Əli Kərimli ilə böyük koalisiya barədə söhbətimiz olmuşdu. Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqlarıydı bu.
Korrupsiyanın sürət qatarı yaxud Azərbaycanın dəmir yollarını yeniləşdirmək layihələrində korrupsiya riskləri nə qədərdir? Bu başlıq Azadlıq qəzetinin bugünkü sayınlandı. Qəzet yazır ki, 2009-cu ildən Azərbaycan dəmir yollarında əsasən hərəkət sürətini artırmağa xidmət edən yenidən qurma işlərinə başlanmalıdır. Bu investisiya layihələri büdcə hesabına həyata keçirilən bəzi başqa layihələrlə müqayisədə həddən artıq faydalı görünür. Beləliklə iş ilə gətirib ki, dəmir yollarını yenidən qurmaqla təkcə Azərbaycan hökuməti məşğul olmur və başqalarının bu işləri neçəyə gördüyü haqda informasiyalar açıqdır. Məsələn, Rusiya Dəmir Yolu Səhmdar Cəmiyyəti keçən il Sankt-Peterburq-Moskva dəmir yolunun yenidən qurulması üçün 6,2 milyard rubl investisiya ayırıb. Bu isə o vaxtki kursla 240, indiki kursla isə 260 milyona yaxın dollar edir. Bu qədər vəsaitə Sankt-Peterburq-Moskva istiqamətində yol infrastrukturunun, elektrik təchizatı sisteminin və s. modernləşdirilməsi, stansiyaların yenidən qurulması planlaşdırılıb. Ən əsası isə layihə bu iki şəhər arasında 650 kilometrlik məsafədə hərəkət sürətini 160-200 km/saata qaldırmaqla 45 dəqiqə vaxtda qənaət yaradır. Bakıdan Gürcüstan sərhədinə qədər olan 508 kilometrlik dəmir yolunda isə yenidən qurma sayəsində hərəkət sürətini sərnişin daşıması üçün 150 km/saat, yük daşımaları üçün 120 km/saata qaldırmaq nəzərdə tutulur. Amma bu məqsədlə tələb olunan maliyyə vəsaiti nədənsə Sankt-Peterburq-Moskva dəmir yolunun yenidən qurulmasına ayrılan vəsaitdən təxminən 10 dəfə bahadır. Bu müqayisəni Azadlıq qəzeti aparıb və deyir ki, bu cür layihələr korrupsiyaya yeni yol açır.
Bugün əlimizdə cəmi 2 qəzet var. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləməyib. Ona görə də biz sadəcə bu qəzetlərdən demək məqalələri sizə çatdırdıq. Və ülkər deyirəm, bəs də yerdən danışdıq, yer qayğılarından danışdıq. İndi biraz göylərə baş çəkək, nə deyirsən?
Təzə xəbər var deyəsən Şahnaz, deyəsən son xəbər budur ki, Marsda su tapılıb.
Marslı adam da tapılacaq mı? İndi əsas sual budur.
Maraqlıdır. Gəlin reportajı dinləyək, görək Durna Səfərli nə deyir, tapılacaq ya yox.
Harada su var, orada həyat var. Və harada donmuş su var, orada isə keçmişdə həyatın olması mümkündür. Elə buna görə də Marsda donmuş suyun olmasının təsdiqlənməsi tədqiqatçıları çox həyəcanlandırıb. Amerikanın kosmik agentliyi NASA alimi William Boynton kəşf haqqında jurnalistlərə danışır.
Biz artıq neçə vaxtdır ki, bunu gözləyirdik. Əlbəttə, biz bilirdik ki, Mars odiseyindəki şüalı spektrometr buzun mövcudluğunu 6 il əvvəl kəşf etmişdi. Ancaq biz indi ona toxunduq və buzun dadına baxdıq. Belə bir şey hələ edilməmişdi. Və mənim fikrimcə o pis dadmır.
Phoenix Mars kosmik gəmisi mayın axırı planetin şimal hissəsinə endikdən sonra oradakı torpağı qazmağa başlayıb, oradan ağ maddə çıxardıb və o maddə sonradan alimlər tərəfindən buz kimi təsdiqlənib. Kosmik gəminin robot qolu həmin buzdan bir parça götürüb gəmidəki alətin içinə qoyub və bunu su kimi müəyyənləşdirib. Tədqiqatçılar onun su olmağına inandılar, çünki bu 0 dərəcə Selsidə əridi və su molekulları ayrıldı. Peter Smith, Arizona Universitetinin alimi, Phoenix-in baş tədqiqatçısı deyir ki, keçmişdə Marsda həyatın olmasını təsdiqləmək üçün buz hələ də analiz edilməlidir.
Bu analizdən sonra ümid edirik ki, buzun tapılması ilə bağlı yaranan suallara cavab verə bilərik ki, Marsdakı bu yer yaşamaq üçün deyə yox. Yaşamaq üçün yer dedikdə onu nəzərdə tuturuq ki, bizim daimi suyumuz, həyat üçün digər lazımi materiallarımız olsun. Gələcək üçün işimiz isə bu mühitdə kiminsə evi olmasını tapmaqdır.
Amma Marsda hələ də balaca yaşlı adamlar tapılmayıb. Kim bilir, bəlkə də elmi fantastik əsərlər yazan müəlliflərin vurduqları eyhamlar uzaqda deyil.
Durna Səfərli Marsda alimlərin apardığı araşdırmalar haqqında məlumatları çatdırdı bizə və artıq verişimiz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. 5 dəqiqəmiz var. İndi bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra davam edərik.
Amerika hesab edir ki, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaları artırmaq lazımdır.
Rusiya xəbərdarlıq edir ki, Cənubi Osetiya geniş miqyaslı hərbi konfliktə çox yaxındır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai Hindistanda səfərdədir.
Məşhur rus yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Aleksandr Solzhenitsin vəfat edib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İndi sona yaxınlaşırıq. Sonda bir neçə idman xəbərini də diqqətinizə çatdıraq.
Azərbaycanda futbol çempionatının yeni mövsümünün başlanmasına bir şey qalmayıb və bu ərəfədə daha bir klubda məşqçi istefa verib. Türkiyəli mütəxəssis Rasim Qara Qarabağın baş məşqçi postunu tərk edib, dərhal da Xəzər Lənkəranda yeni vəzifəni tutub. Ağdam klubuna isə yeni mövsümdə Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında demək başlayacağı güman edilir.
Yeni mövsümdə çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq paytaxtın iki klubu Neftçi ilə Bakı yoldaşlıq oyununda üz-üzə gəlib. Daha inamlı təsir bağışlayan Bakı 4-2 hesabı ilə qələbə qazanıb.
Soçidə şahmat üzrə Grand Prix seriyalı turnir keçirilir. Mübarizəyə qoşulan 14 şahmatçı arasında Azərbaycan təmsilçilərindən Teymur Rəcəbovla Vüqar Həşimov da var. Bazar günü 4-cü turun görüşləri keçirilib. Teymur Rusiyalı Pyotr Svidlərə uduzub, Vüqar isə həmin ölkənin digər təmsilçisi Aleksandr Qrişukla sülh bağlayıb. Hazırda hər iki şahmatçının hesabında 2 xal var.
Bavariyanın və İtaliya yığmasının hücumçusu Luka Toni karyerasındakı enişi İtaliya mətbuatının tənqidləri ilə bağlayır. Bavariyadan olan həmkarım və Alman jurnalistlər Avropa çempionatından sonra məruz qaldığım tənqiddən dəhşətə gəlib, deyib qəzetə müsahibəsində. Əminəm ki, Avropa çempionatında heç də İtaliya mətbuatının yazdığı qədər pis oynamamışam. Düşünürəm ki, sadəcə kütləvi informasiya vasitələri reytingini qaldırmaq üçün mənim adımdan istifadə edir. Bu da bugün olan idman xəbərlərimiz idi. Sonda saytımızdan bir məlumatı diqqətinizə çatdıraq, daha doğrusu sorğunun nəticələrini açıqlayaq.
Sovet banklarında qalan əmanətləri nə vaxt qaytaracaq, qaytarıla bilər, sorğumuz budur və cavablar təqdim olunub sizə yaxın zamanda, yaxın gələcəkdə, uzaq gələcəkdə, qum çiçək açanda deyənlər. İndi cavabları ülkər sizə çatdıracaq.
Ən çox qum çiçək açanda deyir saytımıza gələnlər 77% təşkil edir faiz göstəricisi. Ən yaxın gələcəkdə isə 2%, yəni inamı olan insanlar çox azlıq
çox
təşkil edir.
10%-dir, bilmirəm nə vaxt qaytarılacaq. Yaxın zamanda deyənlər 4% və uzaq gələcəkdə deyənlər də elə 4%. Bu sorğumuzun nəticəsi və bizim bilirsiniz ki, həmişə radiomuzda forumlar keçirilir və bu dəfə də forumumuzun müzakirəsi seçkilərlə bağlıdır. Bugün biz seçkilərdən çox danışdıq, çünki artıq seçki kampaniyası başlayıb və indi demək, partiyalardan bəziləri seçkini boykot ediblər. Buna münasibət şərh eləyir bizim saytımıza gələnlər. Azadlıqradiosu.org saytına gələnlər görək, indi ziyarətçilər nə deyir? Anar yazır Bakıdan.
Yazır ki, 2008-2010-cu illərdə 3 seçki keçiriləcək, müxalifətin 2 güclü hissəsi bu seçkilərdən birini boykot etdi. İndi növbəti bələdiyyə seçkisi necə olacaq? Təbii ki, partiya rəhbərləri özünə yaraşdırmayacaq bu seçkiyə qatılmağa. Bəs sonra vaxtı əldən verdiniz bəylər, Azərbaycan xalqının adından danışmayın. Siz iradəsiz lidersiz yazır Anar Bakıdan.
Anarın dedikleridir. Bakıdan Yaşad Məmmədli yazır ki, indiki siyasi şəraitdə ən məqbul qərar budur. Hələlik çox təəssüf ki, Azərbaycan xalqı öz iradəsini ortaya qoymaq iqtidarında deyil, dünya birliyinə isə bu iqtidar artıqlaması ilə sərf edir. Bu iki ziyarətçinin fikirləri idi. Siz də gəlin bizim forumlarımızda iştirak edin, fikirlərinizi bölüşün bizimlə. Biz də imkan tapsaq onları efirdən səsləndirərik.
Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Siz bu ünvana gəlməklə həm də bizim xəbərlərimizi, verilişlərimizi həm canlı, həm də arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Həm də yeni saytımız var Şahnaz. Onu da dinləyicilərimizə çatdıraq. Yenilənib saytımız.
Ülker istirahətdə olub. Ona görə də saytımızı bəzən səhv təqdim edir. Bağışlanmalıdır. Çünki elə biz öyrəşmişik azadlıqradiosu.az saytı deməyə. Amma dəqiq dinləyicilərimizə deyək ki, yeni ünvanımız belədir: www.azadlıq.org. Gəlin bizim saytımıza və gün ərzində bizim xəbərlərimizlə, verilişlərimizlə tanış olun. Və artıq yavaş-yavaş yekunlaşırıq. İdman xəbərini hava haqqında nə var?
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, adi yay günlərindən biri olacaq. 31-32 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək.
Elə bölgələrdə də 32-34 dərəcə isti olacaq. Artıq yekunlaşırıq, sizlə sağollaşırıq bölgələrdəki dinləyicilərimizlə, amma yarım saatdan sonra biz yenə burada olacaq.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azərbaycan kinosu 110 yaşına çatdı və tam bu ərəfədə bir qrup gənc kinosevərlərə möhtəşəm bir hədiyyə hazırladı. Fox adlı dərgi nəşrə başladı.
Jurnalı təsis edən 3 nəfərdən ikisi kino rejissordur.
Bu proqramda Fox Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz dərginin yaradıcılarından Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Birinci, sizi kino bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İkinci, sualım təbii belə olacaq ki, Analitik Kino dərgisi buraxmaq haradan ağlınıza gəldi və necə baş tutdu? Üçüncüsü də xoş gördük sizi.
Xoş gördük, təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosu bizim layihəyə diqqət yetirdiyinə görə. Deməli, Analitik Kinoda jurnalı, yəni birinci analitik tərəfindəyib, yəni ki, cəmiyyətimizdə bu analitik sözünə çox böyük ehtiyac var. Yəni, nəyisə analiz eləmək, düşünmək, düşündürmək, bu bir defisit bir anlayışdır. Ona görə, yəni ki, istənilən halda analitik jurnalı buraxmaqda məqsədimiz buydu ki, bu boşluğu dolduraq. Yəni ki, insanın əqli qidaya çox böyük ehtiyac var. Jurnalı təsis edən 3 nəfərdən ikisi kino rejissordur. Yəni bizim öz filmlərimizin analizinə ehtiyacı var idi. Özümüzün səhvlərini görməyə ehtiyacı var idi. Kino ictimaiyyətinin, kino bazarının müsbət və mənfi tərəflərini görməyə ehtiyacı var idi. Ona görə öz xeyrimizi güddük. Yəni peşəkar, yaradıcı adam kimi öz xeyrimizi güddük. Yaxşı mənada. Ona görə bu jurnalı təsis etməyi və nəşr etməyi qərar aldı.
Əslində, yəni bu jurnalın ideyasında yəni bir yeni bir şey yoxdur. Yəni, bu belə jurnallar başqa dövlətlərdə var və biz də onun mütəmadi oxuyuruq. Əsasən Rusiyadan gələn kino jurnallarını oxuyuruq. Yəni Azərbaycanda da sadəcə olaraq eyni bir şeyin olmağına ehtiyac var idi, əlsə dediyi kimi. Jurnalistlərdən bir təpki olmadığı üçün özümüz yəni bu işi götürdük özlərimizə. Əslində təbii ki, normal deyil. Yəni rejissorların bu işlə məşğul olması anormal bir şeydir, amma ola bilər gələcəkdə.
Siz jurnalistlər niyə maraq göstərmirlər
bu işə? Məncə kino bu gün bir sənət sahəsi kimi 2-3 diviziyada yəni, arxada qalıb, bir qədər fonda qalıb yəni musiqi ilə və yaxud başqa bir hansısa bir növlərlə fərqdə müqayisədə biraz arxa planda qalıb məncə kino maraq azdır, mənə gəlir buradan irəli gəlir bu marağı da provokasiya eləmək lazımdır, yəqin ki yaratmaq lazımdır.
Fox-un yaradıcılarını Azadlıq Radiosunun dinləyənlərə daha geniş tanıtmağa məncə yarar var. Dərginin adını kim verdi və dadını kim müəyyənləşdirdi?
Fokus layihəsinin müəllifləri Vəfa Cəfərova, Asif Rüstəmov və Əlisa Cabarov. İlk dəfə bu layihəni işləyəndə Aynur xanım Mustafayevdir bilin. Sonra ailə şəraitlə bağlı uzaqlaşdı layihədən. Fokus adının müəllifi Asif Rüstəmovdur və üz qabının dizaynının müəllifi də odur.
Yəni, o qarşımızdakı qonaq. Bəli. Biri başqa.
Amma ki, yəni, bu hava, atmosfer, ya konsepsiya, bu kollektiv əməyin məhsulu. Əgər fikir verirsəz, biz orada qeyd etməmişik baş redaktor. Yəni hələlik biz deyirik ki, kollektiv işləyir, sonra təbii olaraq lider önə çıxsın. Və beləsə müəlliflər qeyd edim, Sevda xanım Sultan, Aygün xanım kinoşinas Aslanlı, Vəfa xanım Cəfərova, Qan Turalı, Nərmin Kamal, xüsusilə bu üç xanım Sevda.
Yəni qadınlar üstünlükdədir belə görürəm.
Çünki qadınlar biraz bu üstündə merkantilliyi azdır. Yəni onlar demək olar ki, təmənnasız işlədilər. Yəni onlar bu biz təşəbbüsü göstərdiyi nümunə göstərmək üçün. Yəni onlara böyük təşəkkür edirəm.
Əcəb sözlər danışırsan. Səndən heç gözləməzdim. Nə qədər pul almısan? Unutmusan? Mənimsə yadındadır. 12 min. Köhnə ilə? Yox, təzə ilə.
Müəlliflər tapmaqda sizi hansı çətinliklərin gözlədiyinin fərqindəsinizmi yəni? Ekran sənətini diqqətlə izləyənləri necə tapırsınız? Yəni öz oxucunuzu tapa bilirsinizmi? Bəlkə də təzə demək hələ təzə çıxır, amma yenə də olsun.
Yox, çox çətinliklə. Bilirsiniz, yəni qaranlıqda belə əlimizlə, yəni bir-bir yoxlaya-yoxlaya, yəni əslində çox çətin proses.
Əslində müəllifləri daha çətindir, çünki
peşəkar, yəni bu sahədə yazan adamlar çox azdır və bir növ prekvalifikasiyada, yəni jurnalistlərdən ixtisaslaşdırma aparırıq bir improvizasiya formasında. Oxucular ara qaldıqda isə, yəni hələ ki bu proses hələ ilkin mərhələdədir. Yəni birinci nömrə əsasən paylamaqla məşğul olduq və kinoda tanıdığımız, bildiyimiz peşəkarlara, bu sahədə işləyənlərə və çox cüzi miqdarda satış edə bildik. Məhəllə gəlir ki bu proses hələ bir uzun müddət çəkəcək. Yəni jurnalın çapından asılı olaraq bəlkə də bir il müddətini uzana bilən belə bir prosesdir.
Mən demək istəyirəm ki, analitik art mövzusunda yazan dərgilər, yəni jurnalımız, saytımız, yəni tək biz deyilik təbii, biz yəni Palotaran ədəbi tərkisi olur. İndi Zahir Əzəmətin rəhbərliyi ilə Kult Az saytı var, yəni bundan başqa Kultura Az saytı da var, rus dilli.
Bəli, var.
Yəni demək olar ki, yəni biz də elə bilin ki, o cəbhədəyik, yəni orada işləyən müəlliflər bizə də yazır, bizdə işləyənlər orada iştirak edir. Yəni bu bir xətti, yəni ki, ənənəvi olaraq, yəni Sevda xanım Sultan 525-ci qəzetdə televiziya mövzusu məqalələrlə tanınmışdı. İndi bizə yazır televiziya mövzusunda. Aygün xanım aslında kino qəzetinin kinoşünasçısıydı, redaktordu, indi bizdə yazır. Yəni bu cəhətdən müəlliflər yəni ansı dediyin kimi çətindir. Ondan da çətin təbii ki, oxucu tapmaqdır, amma yenə deyirəm. Yaxınlarda bir müsahibə bizim müsahibə getdi orada Asif bir söz işlətdi ki, ATV kanalının ağuşundan hər bir oxucumuzu, yəni dartıb çıxardırıq da. Yəni çox obrazlı desə, yəni əyləncə istəyirsən qurban olmuş hər bir şəxsi yarı zor, yarı xoş gətirib öz cəbhəmizə çəkmək arzusundayıq.
Yenə kimin qiymətini qırırsınız orada? Ne yiyirsiniz burada? Krasovic.
Ne das? Ne? Buy. Buy. Ağzı uşaq. Ay, yine xoş qırsan sıfatına. Taş təfa düşsün elə.
Yəni, belə bir fikriniz Fox dərgisindən TV-yə köhnəlmiş deyilmək, kiçik ekrana yer ayırmaq fikriniz nədən ilə gəlib?
İlk növbədə, məsələn, yəni biz kino
yəni, siz elə gəlmir ki, TV dərginin gələcək saylarında üyə qardaşa dönər birdən?
Çox az bir yer ayırmışıq o mövzuda.
Yer az.
Sadəcə olaraq bizdə yalnız TV deyirik, sosium var. Yəni, biz ümumiyyətcə cəmiyyətdə olan bütün problemləri kinoya, kinonun mövzusu əslində cəmiyyətdir və cəmiyyətdə olan istənilən sahə kino tərəfindən araşdırılmalıdır. Yəni, televiziyada bu baxımdan yəni, analiz obyektidir sadəcə olaraq. Çox cüzi yeri var, yəni cəmiyyətdə olduğu qədər yəni.
Yəni sabah cəmiyyətdə hansısa bizə yəni Allah eləməsin, yəni hansısa problemlər çox kəskinləşə bilər və bizim jurnalımızın nömrələrində həmin problemə həsr olunmuş məqalələrin sayı kinoya həsr olunmuş məqalələrin sayından çox ola bilər.
Nəzərdən də ola bilər, televiziyadan da ola bilər.
Rejissor məhsul ortaya gətirmək üçün qida alınmalıdır, intellektual informativ qida alınmalıdır. Bu jurnal da o qidanı təqdim etməlidir. Ona görə bu sosiumdan, televiziyadan, sabah teatrdan, sabah işsizlikdən, sabah azadlıq problemlərindən hansı məqalə rast gəlsəz, bu qəribə heç nə yox.
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fox kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Sənin 5000 manatın cəhənnəm olsun və mənim bir atbasım hara gedi, hara gedi.
Necə bilirsiniz, bu bir hobbidir, yoxsa dərqidən pul qazanmaq fikri də xəyalınızdan keçib?
Ya, pul qazanmaq yaxın 1-2 ildə mümkün deyil. Yəni ki, bu elə formatda məhsuldur ki, bu çox qarış-qarış, xırda addımlarla ilə bazar uğurlu taleyinə çıxmaq lazımdır. Buna hobbi deməzdim, çünki hobbi həvəskarlığı nəzərdə tutan bir şeydir. Yəni, bir şey nəzərdə satdırım ki, yəni, jurnalın bütün qüsurlarına və yaxud uğurlu tərəflərinə baxmayaraq, 100 ildən çox yaşı olan Azərbaycan kinosunda ilk analitik kino jurnalı. Yəni, bu formatda kino jurnalı çıxmayıb. Yəni, bu ilk addımdır. Yəni, bu hadisə özü də mənə gəlir ki, çox böyük hadisə.
Məncə, bu sadəcə bir başlanğıcdır və bizim tərəfdən hobbi deməzdim başlanğıcdır və ola bilər bir ildən, bir iki ildən sonra bu jurnalın çapı ilə inşallah o vaxta kimi yəni, çap olunsa, qalsa, yaşasa, tamam başqa adamlar məşğul olacaqlar. Yəni, sadəcə o bir pas.
Onda mən soruşa bilərəm ki...
Estafeti ötürəcək mütləq peşəkar naşirlərə, peşəkar jurnalistlər.
Onda soruşa bilərəm ki, kimin üçün bıraxırsınız dərgini və Fox-a neçə il ömür yazmışsınız? Elə bir...
Şəxsən mən düşünürəm ki, özüm üçün bıraxıram və kinoda olan peşəkarlar üçün ilk növbədə özüm üçün. Yəni, jurnalı hətta biz yığanda nələr söyləyəndə, yəni sırf öz nöqtəyi nəzərimdən, yəni mən nəyi oxumaq istəyərdim, mən əgər başqa adam çap olsaydı təbii ki, nələri görmək istərdim.
Yəni, bu da burada qəribə bir şey yoxdur. Biz özümüz, yəni kino aləminin tipik nümayəndəsiyik. Əgər bizə ehtiyacım olduğumuz qidaya, təbii ki, bir onlarla yüzlərlə adamın, bizim kimi kinoda olan adama ehtiyacı var. Yəni, öz ehtiyaclarımıza qulaq asırıq, onları doğruldurursa, deməli, başqaları da bunun marağındadırlar. Onun görə, mənə gəlir ki, məsəl üçün, yax, Asif dedi, İskustro Kino jurnalının Rusiyada çıxır. Yəni, biz ondan çox qida alamışıq formatına görə, konsepsiyasına görə. Onun 70-dən artıq yaşı var. Biz necədir? Bizdə müəyyən ənənə olub. Məsəl üçün, Azərbaycan jurnalı, ədəbiyyatı dərgisində. Yəni, bunun vaxtı ilə 10 minlərlə tiraj, indi isə tirajı çox aşağıdır. Yəni, bu özünə qoruma instinktindən doğan bir şeydir. Yəni ki, insan düşünən məxluqdur. Ona görə o əyləncədə sadəcə get-gedə heyvana çevrilə bilər. Yəni insan heyvana çevrilməmək üçün bax belə jurnal buraxır, kitab buraxır, diskussiyalar təşkil edir. Ona görə mən özü arzu edirəm ki, yəni bu jurnalın ömrü yəni ki, uzun ömürlü olsun. Yəni bizim özünü qoruma instinktimiz güclü olsun.
Burax məni, burax deyirəm sənə.
Hileler türkü şarı sıktı. Ama özü yok ses kar oldu.
Jurnalın bir nömrəsi çapdan çıxdı. İkinci yəqin ki, hazırlanır.
Bəli.
Nələr var birinci nömrədə? Mən baxmışam. Siz dinləyicilərə xatırlada bilərsiniz.
İlk növbədə oxucularımızın diqqətini cəlb edən orada bizdə polemika rubrikası var və orada cəmiyyətimizin müxtəlif sosial problemləri qabarıq müzakirə olunur. Orada deyək ki, İbrahim Bayandırlı, Həmid Ərisi, Mir Teymur və bu kimi başqa dərgilərə tanınan analitiklər iştirak edirdi. Orada mövzu Bakı şəhəri gəlmələr və yerlilər.
Çox maraqlı mövzudur.
Qalmaqallı, mürəkkəb bir mövzudur və çox emosional bu mövzu orada həllini tapıb. Əsas bu bizim jurnal ən az bu bir. İkinci sırf kinematografik nöqtəyə nəzər, yaradıcı nöqtəyə nəzərən Ramiz Fətəliyevin gənc kinematoqrafçı İlqar Nəcəflə birlikdə yazdığı Buta ssenarisi var. Mən isə dedim ki, Ramiz Fətəliyev yəni Azərbaycan kənarı tanınmış dramaturqdur və Mixalkov kimi və başqa rejissorlarla bir yerdə işləyib. O özü dedi ki, bu çox nadir ssenarilərdəndir ki, onun üzərində iş mən 4 aydan artıq vaxt apardı. Yəni bu adam çoxlu energetik apardı. Yəni çox Azərbaycan kino dramaturq gəlməməsinə bir yenilik gətirən bir ssenaridir. O yəni sırf tamaşaçı kimi, oxucu kimi də oxumaq onu çox maraqlıdır. Poetik bir ənənəni davam etdirən ssenaridir. Bundan başqa yeni Azərbaycan kinolarına rəylər var. Bu çox maraqlıdır çünki Azərbaycan kinoları televiziyalarda özünə yer tapır. Onları ancaq ya müəlliflərin özündən nüsxələrini almaq.
Yəni belə deyək populyar deyil. Biraz populyar yoxsa deyil, yox.
Çünki onun meydan verməyiblər.
Meydan verməyiblər ki, populyar olsun. Bəli. Sizin əsas aksentiniz odur.
Tamaşaçının, yəni tamaşaçı elə bir ki, blokadaya alınır. O filmləri rəylər var.
Məsələn siz mən oxudum orada demisiniz ki, Azərbaycan tamaşaçısı ancaq Məşəd İvadı bir də Fəhmiləni tanıyır yəni.
Yox, orada mən belə bir ki, rejissor Rasim Ocaqovun.
Rasim Ocaqov haqqında.
Hə, bəli, orada bəli, yəni onlar da filmi var. Onların arasında sosial dramlar var, psixoloji dramlar var. Amma nə üçün ki, Azərbaycan xalqı onu ancaq təxminə filmini deyir. Bu da Azərbaycan televiziya kanallarının 7 siyasətinin nəticəsidir. Başa düşürsüz? Ona görə halbuki rejissorun tamam başqa filmləri də var yəni ki. Yəni Azərbaycan kanalları Azərbaycan milli kinosuna xəyanət siyasət yeridirlər. Yəni dəstəkləmirlər Azərbaycan kinosunu. Novruz bayramından Novruz bayramına, 20 yanvardan 20 yanvara, Xocalıdan Xocalıya belə yadlarına düşən bir şeydir Azərbaycan kinosu. Yəni 20 yanvarda Babək Dədə Qorqud, Xocalı Asimli Ümit filmi, Novruz bayramında da ki Meşin olmasın bu filmi göstərməyindən öz işlərini bitmiş bir.
Mən nə
eder ne eder koca olsam dedi yerem mi yavana köreği yemerem ben yavana yakşı demerem ben yavana kurban ederem ben canana mal mi pul mi canı mi ben.
Azərbaycan Ekran Sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fokus Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əli Sacabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl. Ağzım gəl yanıma. Canı verərəm mən canana. Qurban edərəm mən yarıma. Malımı, pulumı, canımı mən.
Kino günüdür, kino bayramıdır bir neçə gündür. Necə bilirsiniz, Azərbaycan kinosunun tarixinə baxanda ölməyə dəyərmi? Yəni, şablon bir sual istəyirəm.
Biz, mən özüm əvvəllər sual verim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kinosu deyilən məhvun varmı? Və fikirləşdim ki, necə qeyd eləmək olar? Azərbaycan hansı xalqın kinosu varmı, yoxmu?
Yəni, 110 yaşı var. Hələ bu sual aktualdır mı?
Nəyə görə? Məsələn, demək olar ki, əgər beynəlxalq mükafatı varsa, var demək olarmı? Və yaxud da ki, elə industriyalar var ki, orada mükafat yoxdur, amma say var. Məsələn, Hindistan kinosunda say çoxdur da. Rəqəm göstərəcək. Mən nə qədər qəribə də olsa belə fikirləşdim ki, belə formulaya gəldim ki, əgər bizim xalqın xoş və ağrılı günlərində Azərbaycan kinosu nə iləsə ona dəstək ola bilirsə, deməli Azərbaycan kinosu deyilən şey var. Yəni bir pis mənada çəkdiyim Xocalı günündə Dədə Qorqud və Babək və yaxud da ki, Novruz bayramında o olmasın, bu olsun göstərirsə, bunun yəni bu deməli Azərbaycan kinosu var. Yəni bizim mentalitetimizin müəyyən tələblərinə cavab verir. Yəni hardasa orada güzgü effekti oynayır, biz orada özümüzü görə bilirik. Yəni sözsüz ki, Azərbaycan kinosu deyilən məfhum var. Azərbaycan çox milli tarixi olan mədəniyyət tarixində öz yeri var. Sadəcə olaraq o, yəni ki, Sovet dövründə normal nəfəs almağa imkan verilməyib. İndi meydan var və sadəcə olaraq bu imperiya dövründə olan kinematografdan azad dövlətdə yaşadığımız kinematografa keçid mərhələsi çox uzun vaxt keçib. Yəni bu keçid mərhələsində batıb qalmışıq. Ona görə mən Azərbaycan kinosunun gələcəyinə çox normal baxıram. Yəni bu belə bir film var və mən də Azərbaycan kinosunun sıralı bir iştirakçısı olmağına fəxr edirəm. Heç bir də kompleksləri duymuram.
Bizim dünyada bir çox ölkələr var ki, orada ümumiyyətcə kinematografi yoxdur. Yəni nəinki 100 illik, 110 illik tarix, ümumiyyətcə kinematografi bu günə qədər yoxdur. Yəni ən azı bu baxımdan, yəni bu sualın qoyuluşu heç traktual deyil.
Bəli, bəli. Yəni 110 yaşlı bir kişiyə deyəsən ki, bu adam olubmu, sən yəni, varsan?
Nə dərəcədə uğurludur, nə dərəcədə uğurlu ola bilər və biləcək? Bunlar çox böyük mübahisə mövzusudur, yəni çox böyük əslində. Bu gün hələ də Əlisə dediyi kimi hələ də o keçid dövrünü yaşayırıq və uzanmaqdadır və hələ də bitməyib. Yəni ki, mənə gəlir ki, gələcək Azərbaycan kinosunun gələcəyi məhz indi verilən qərarlardan asılı olur. Yəni hansı istiqamətdə necə və kimlərin bu qərarları yerinə yetirəcəyindən asılı olur. Hər halda nəsə dəyişikliklər gedir, az da olsa ümid eləmək olar ki, yaxşı olacaq.
Yəni Azərbaycan kinosu var, amma onu dünyada təmsil edəcək siması hələn formalaşmayır.
Dünya kinosunun əfsanə isimlərindən Alfred Hitchcock'un məşhur bir deyimi var. Film cansıxıcılıq ləkələrini silən bir həyatdır. Başqa bir əfsanə isim Bernardo Bertolucci də deyib ki, insanlar ortaq bir diləyi paylaşmaq üçün kinoya gəlirlər. Azərbaycan seyirciləri artıq 110 ildir ki, bu həyatla tanışıb və Fokus dərgisi ilə tilsimli kino sənətinin səhnə arxasına da boylanmaq imkanı qazanıblar.
...2008'de kinoya bir xeyli pul ayrıldı, vəsait ayrıldı. Onun münasibətiniz necədir?
Eurovision bir müsabiqə keçirildi, musiqi müsabiqəsi və xırda yalnız musiqidə yalnız bir müsabiqə idi. Eşitdiyim qədər, yəni internetdə yayılan informasiyaya görə həmin müsabiqəyə 8 milyon euro pul toplanmışdı. Azərbaycan kinosunda bütöv ilə 6 milyon manat.
2008-ə.
Yəni
yox, 2007.
2007-yə.
2007.
Yəni kiməsə 6 milyon böyük görsənirsə, bu belə deyir, yəni ən azı bu müqayisədən ayırd eləmək olar ki, nə dərəcədə rəqəmdir. Amma mən sizə deyim, bu rəqəmlə də nələr söyləmək olar təbii ki, çünki kinonun potensialı əslində yalnız pulda deyil. Yəni pulun təbii rolu var, amma yalnız pulda deyil. Çünki yaradıcı potensiala bağlı bir şeydir və düzgün qərarlarının məncə daha hətta bundan da kiçik məbləğlə nə söyləmək olar.
Amma belə əslində real görünən nə qədər para lazımdır Azərbaycan kinosuna dirçəltmək üçün?
Mən həmişə bunu pul kənliyinin təşkil şişkinliyle müqayisə edirəm. Yəni döşənliyini belə bir kritik şeylər var da. Yəni stolun 10 manatdan da eləmək olar, stolun biri 50 manatdan.
Ailənin
xoşbəxtliyinə heç bir dəxli yoxdur. Yəni o cəhətdən yəni ki pulun azlığına, çoxluğuna yox, pulun ədalətli, effektli və konstruktiv paylaşmasından söhbət gedir. Yəni niyyət Azərbaycan kinosunun inkişafı və dünyaya çıxmasıdırsa, bu pul müəyyən bir prinsiplərlə paylaşılır. Amma niyyət daha dardırsa, daha məhdud çərçivədə formalaşdırılıbsa, orada pul tamam başqa cür paylaşılır.
Necə niyyət?
Biz burada çox niyyətlər qarışıb. Yəni ki, konkret strukturlar var, o strukturların öz kommersiya maraqları var. Konkret yaradıcı, məsələn biz yaradıcı insanı, təbii ki bizim ambisiyalarımız var və təbii ki sırf obyektiv biz ola bilmərik. Biz yəni ki emosional insanlarıq. Bizim öz ambisiyalarımız var. Mən Vasif belə fikirləşir ki, biz gözlədiyimiz yol daha düzgündür, amma yəni ki biz gördüyümüz yolun ortada işi var. Yəni biz məsəl üçün çəkinmirəm bunu deməyə. Yəni ev filmini çəkmişik, festivallara çıxmışıq, festivallarda qalib gəlib, Fransa telekanalı alıb və bundan həm də sədası get-gedə gedir. Yəni bu biz balaca bir iş görmüşük və bu işin dünyada əks sədası var da. Yəni internetdə F filmi yazın, görün nə qədər sorağı gəlir. Yəni biz deyirik ki, biz bu konsepsiyanın tərəfdarıyıq. Amma yəni hansısa məmur və ya hansısa elə bizim kommersiya bazarında olan prodüser həmkarımızın konsepsiyası başqadır. O deyir ki, yəni ki, keyfiyyəti məqsəd qoymayıb, kəmiyyəti məqsəd. Yəni o və ya o deyir ki, bura patriotizm şüarları haqqında altını gizlənərək, yalandan Qarabağ mövzusunu ortaya çəkərək, bəli, hə, tarixi mövzuları önə çəkərək, tarixi mövzu niyə? Çünki büdcə böyük olur. Yəni istənilən tarixi şəxsiyyət Uzun Həsən haqqında, Şah İsmayıl Xətai haqqında film çəksək, ən aşağısı 5 milyon manat lazımdır. Yəni bu ura patriotik mövzu altında gizlənib sadəcə böyük büdcə qamarlamaqdan söhbət gedir. Yəni ki, burada fərdlərin yaradıcı və kommersiya maraqları toqquşur müxtəlif fərdlərin. Ona görə hansı yaradıcı maraq gələndə müəyyən bir situasiya alınır, kommersiya marağı üstün gələndə başqa bir situasiya. Yəni bu mübarizə gedir Azərbaycan kinosunda. Mənə görə hansı bir qızıl orta tapmaq lazımdır.
Bəyər, tam sürətə gəlin. Sizin körpünüz buradadır. Kapını açın. Komissiya otağa baxmalıdır.
Deyəsən açarı itirmişəm. Sən də itirmisən nədir?
Ha, mən də itirmişəm. Daha baxmaq niyə? Yazın ən çirkin, ən səliqəsiz otaq bizimkidir.
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fokus Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əli Sacabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Elə sizin söylədiyiniz o Eurovision'da vəziyyət necə idi? Dinləyicilər istəyirlər o muğam boğazı daha çox olsun, ancaq elə muğam olsun.
Hansı bak, dinləyicilər?
Bizim Azərbaycan dinləyicilər. Yəni, mən Avropadan danışmıram, dünyadan danışmıram.
Yəni mən sizə deyim, Əbülfəz Elçivənin bir söz vardır, yəni ki, o deyir ki, xalqın maraqları ilə xalqın əhval-ruhiyyəsi bu tamam əks şeylərdir. Yəni xalqın əhval-ruhiyyəsi odur ki, fəryad tipli bir 10 dənə də film çəkilsin, düzdür? Amma xalqın marağı o deyil. Ona görə yəni ki, xalqın necə 2 saat xalq qulaşır rəqsanə müğənni, rəqsanəyə və Xatirə İslam'a, xalqın ən sevdiyi kanal ATV kanalıdır. Amma bu onun marağı deyil. Onun marağı tam başqadır. Yəni indi əgər biz xalqın dediyi ilə gedib dalınca qatacaqsa onu uçurma aparacaq.
Bura bax, ayar var. Sən mənim qızımı hansı yola çəkirsən?
Özünün həvəsi hara? Yolu da ora.
Bizim nəsildə heç vaxt belə şey olmayıb. Mən bilirəm bu həvəs onda hardandır.
Hə, hardan olacaq? Dəndən. Vaxtı ilə mani olmasaydın, indi mən xalq artistiydim.
Yeyədə yar var.
Əslində bu siz o qızıl ortaq dediniz. Azərbaycan özü kiçik bir dövlətdir və kino mühiti ümumiyyətcə Azərbaycan kino industriyası, kino aləmi çox kiçikdir, cılızdır. Əslində burada düzgün qərarların tapılması üçün məyərlə gəl çox böyük şeylər lazımdır. Sadəcə olaraq bir qədər bu sferədə olan insanlarla daha interaktiv, yuxarılarla aşağıların interaktiv münasibətləri lazımdır. Fikirləri bilmək lazımdır. Yəni Əlisə burada hansı fikirlər deyirsə, kinoda işləyən adamlar azdır. Yəni onların fikirlərini bilmək lazımdır və qərar qəbul etmək əslində mənim fikrimcə çox sadədir. Yəni sırf kinoya aiddirsə, yəni hansı başqa ola bilər, sferədə çətindir. Amma kino çox cılız bir mühitdir Azərbaycanda və orada individual qərarlar qəbul etmək lazımdır. Yəni orada olan insanlardan, yəni arxalanaraq onların fikrinə və işlərinə, potensialına arxalanaraq. Yəni ən azından biz bilirik ki, bizdə hansı rejissorlar var, yəni Fellini var ya yoxdur məsəl üçün də. Yəni sayları bəllidir, çox azdır sayda rejissor var, işləyən şirkətlər bəllidir. Onlarla normal əgər münasibətlər hakim və məxluq, yəni o cür yox, sadəcə olaraq əməkdaş kimi münasibətlər tənzimlənsə, məncə çox asan və çox qısa vaxtda hansı nailiyyətlər əldə etmək olar.
Göllərin birində
vuruldum yaman. Bir ala gözünün, bir şirin sözlünün, bir melek üzlüğünün oduna yandım.
Ve salam. Ben teşekkür ederim sizin her kimse geldiniz ve tabii ki Fox dergisini tebrik ederim.
Sağ ol.
Nece de satış?
İlk nöbreti çok yakışadı.
Tabii da mı?
Yakışa yani rəqəm baxımından çok...
Qiyməti bir mağazada 4 manata qoymuşuq, amma orada 5 manata satırlar və satılır.
Hətta 5 manata. Bizdə böyük şey idi. 5
manata. Biz ümumiyyətcə gözləmirdik ki, tutalım ki, nə bilim, bir 10 dənədən çox satılar. Yəni biz ona görə bizim gözlədiyimizdən qat-qat çoxdur.
Nə gözəl.
Mən də təbii ki.
Mən çox sevindim ki, Azərbaycanda da belə bir jurnaldır. Təbrik edirəm.
Sağ ol.
Ürəyim sevərdimi, gözlərim görməsəydi.
Azərbaycan kinosunun 110 yaşına həsr etdiyimiz bu his bitdi. İz Mədəniyyət proqramının yaradıcıları Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
İlqarım andı.
Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Siz vəki, bir sözlə gəlmişəm sizdən üzr istəyirəm. Adınız nədir?
Mehriban.
Mehriban, gözəl addır. Mən də Zakirəm. Səsiniz də adınız kimi Mehribandır.
Kimi istəyirsiniz, deyin?
Heç kəs. Başa düşə bilmədim. Məni bağışladınız ya, yox?
Çox minnətdarım. Əlinizin işi də özünüz kimi qəşəkdir.
Yaxşı baş işlətmisən. Bu kəmi özünü təkcə çəkmisən?
Yox, kəmi ediblər.
Kim?
Baş telefonçu Simuzer. Və daha bir nəfər.
Yaxşı ki, səhərə yaxın evə gəldin.